Kuka konkolaata fe'isaatti guutame sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti dhoosameen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Arraa gara waaree boodaa ibsi mootummaa Somaaliyaarraa kenname akka agarsiisutti lakkoofsi namoota du'anii 276 kanneen madaa'an immoo 429 ga'ee jira. Mootummaan Somaaliyaa aleellaa akka kanaa biyyattii keessaa dhabamsiisuu yoo fedhe dhukaatota biyya keessatti hojjetaman ilaalchisuudhaan tarkaanfii daran cimaa ta'e fudhachuu qaba jechuun dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Jiil Kireeg jaalannetu dhiyeessa.
Seenaa Somaaliyaa keessatti haleellaa guddicha ka jedhame kun sanbata darbe konkolaataa fe'umsaa dhukaatota fe'ee lafa uummanni itti tuucha'eetti dhoohinsa dhaqqabsiise. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa yookaan Farmaajoon haleellaa kanaaf Al-Shabaab himatan. Balaa kanaaf garuu haga ammaatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Garee International Crisis jedhamuuf daayirektera pirojektii Afrikaa Bahaa ka ta'an Rashid Abdii akka jedhanitti lubbuun nama balaa hamaa kanaan dhabame waggootii 20 keessatti guddina biyyattii keessatti argame mara dukkaneessee jedhan. Mootummaan dhukaatota konkolaataa irratti fe'aman irratti eegumsa jabaa gochuu qabaa jedhu.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of.
Waggooti kurna dhufaniif Al-Shabaab sodaa akkuma ta'etti turuusaati. Haleellaa akkasii kan itti fufan ta'uu yaada. Kanaaf Somaaliyaan gara fuulduraatti tarkaanfii shororkaa irratti gaggeessitu jabeessuu qabdi. Faana dhooftes ankaaksuu qabdi jedhan. Caasaan sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa Somaaliyaa keessatti jajjabaachuu akka qabu kan hubachiisan Abdiin garuu kun hojii guyyaa tokkotti xumuramu mitii jedhan. Ministeera ittisaa fi dura ta'an ajajoota humna waraanaa ka biyyatti aangoo ega gadhiisanii booda haleellaan kun dhaqqabe. Tajaajila nageenyaa eegsisuu keessatti wal dhiibboon akka ture ibsamee jira. Kun ta'uun immoo rakkoof karaa bana. Kanaaf mootummaa Somaaliyaa irraa hojii guddaa eegamaa jedhan. Ummanni Somaaliyaa ajandaa adda addaa qabu dhiisee gartokkotti luucca'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa gadda guyyaa 3 kan labsan yoo ta'u alaabaan biyyattiis walakkaatti gadiiqee akka fannifamu ajajaniiru. Ummanni dhiiga arjoomuunis akka birmataniif gaafatanii jiran.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gurmuu Al-Shabaab duraanii haleellaa guddaa sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameef yoo xiqqaate namoota 276 galaafate kana balaaleffatanii jiru. Imrii itti aanaa Al-Shabaab ka ture Muktaar Roboo arra magaalaa Mogadishoo bakka dhiigni namoota hedduutti dhangala'e sana eega daawwatee booda gochaan kun gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan balaaleffate. Namoonni haleellaa kana dudduuba jiran kanneen ashaaraan isaanii gochaa kanarra jiru dhiiga musliimota dhangalaasurraa of deebisanii gochaa isaanii kanaaf dhiifama gaafachuu qaban jechuun kan dubbate Muktaar Roboo namoota nagaa fixuudhaan jeennata galuun hin danda'amu. Namoonni gochaa kana dudduuba jiran Al-Shabaab gochaa kana dhaabuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kagara jalqaba waggaa kanarra gurmuu Al-Shabaab ganuudhaan gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame Muktaar Roboo hundeessaaf ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab ta'uudhaan bara 2007-2011 waraana mootummaaf naga eegdota gamtaa Afrikaa waraanaa ture.